ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ቅድሚ ዕለት 28 ለካቲት 2013 ዓመተ ምህረት ብናይ ሮማ ሰዓት ኣቆፃፅር ኣለክዕ ሰዓት 8 መንበር ሃዋርያ ቅዱስ ጴጥሮስ ክፉት ኮይኑ ቅድሚ ምትራፉ በቲ ዘሎም ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብ ውልቃዊ ሃዋርያዊ ስልጣን መሰረት ነቲ ናይ ቤተ ክርስትያን ሕርየት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝምልከት ኣብ ሕገ ቀኖና ዘሎን ዓንቀፅ ብጥልቂ ዘብርህ ሕጊ ንምርቃቅ የፅንዑ ከም ዘለዉ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ሓላፊ ናይ ቫቲካን ሬድዮን ኣመሓዳሪ ኣባ ፌደሪኮ ሎምባርዲ ትማሊ ኣብ ናይ ቅዱስ መንበር ዜናን ክፍል ማሕተምን ህንፃ ኣብ ዝርከብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ኣብዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ሓቢሮም እዚ ድማ ይብሉ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ንምሕራይ ዝካየድ ጉባኤ ብፁዓን ካርዲናላት ዝጅመረሉ ንዝብል ሕቶ ዝምልስ ኣገዳሲ ምዃኑ ቅዱስነቶም ብምርዳእ ከምዝኾነ ኮይኑ ግን እቲ ዝበሃል ዘሎ ናይ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ውሳኔ ዝረጋገፅ እንተዳ ኮይኑ እቲ ሰነድ ተሓቲሙ ክንሪኦ ኢና ኢሎም ኣባ ሎምባርዲ ኣብ መወዳእታ እቲ ናይ ቅዱስ ኣቦና ሓሳብ ነቲ ኣብ ሕገ ቀኖና ዘሎ ብዛዕባ ሕርየት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዝምልከት ሕግን ከምኡ እውን ንኣኡ ዝምልከቱ ናይ መብርሂ ሰነዳት መሰረተ ገይሮም ክሕንፅፅዎ ዝሓስብሉ ዘለዉ ናይ መብርሂ ሰነድ እዩ ኣብ ፍፃሚ እንተደኣ በፂሑ ብሓባርነቲ ሰነድ ክንምልከቶ ኢና እንክብሉ ዝሃቦ መግለፂ ኣጠቃሊሎም